Lad os bede en bøn sammen. Far i himlen, vi takker dig, fordi du har vist din kærlighed ved at sende Jesus til jorden. Og vi beder om, at du vil gøre det levende for os i vores hjerter, så det sætter sig spor i vores liv. Amen. Her i fastetiden, der har vi altså under overskriften Gud og afguder rettet vores opmærksomhed imod de afguder, der kan skabe en usund afhængighed i vores liv. Og hvad er en afgud? Jeg har lige taget et par stikord med her, som kommer op. Hvad er afgudsdyrkelse? Det har noget med der, hvor man søger beskyttelse. Det har noget at gøre med afhængighed. Og det kan være afhængighed for eksempel af et andet menneske. Det kan være afhængighed af magt og indflydelse. Det kan være et ønske om at blive elsket. Det kan også være afhængighed af at være religiøst bedrevidende end andre. Ting eller personer eller sådan tankesæt og ideologier kan blive til afguder for os, når vi ser hen til dem for at finde beskyttelse. Fordi vi kan blive usundt afhængige af dem, og i sidste ende så kan vi komme til at tilbe ting eller personer, og tilbedelse, det er jo noget, som kun Gud er værdig. I dag der skal vi prøve at se på en af de kendte skikkelser fra Bibelen, nemlig profeten Jonas i det gamle testamente, som også havde sine indre dæmoner at kæmpe med. Og vi skal prøve at se på, hvordan Gud han befrier ham for de her afguder. Jonas' beretning, den er jo kendt, det er en kendt historie, den fylder ikke mere end sådan her i Bibelen. Det er bare lige et opslag, 4 små kapitler, så den kan man læse på 10 minutter. Det er jo en historie, som især bruges for børn, fordi der er noget dramatik i den. Han bliver slugt af et havdyr og så videre. Men den har faktisk også en dybde og et budskab til os voksne, som vi ikke skal tage fejl af. Fordi den her historie om Jonas, den handler også om noget med nogle skjulte afguder, han bar med sig i sit liv. Og hvad det var, der motiverede hans handlinger. Og vi skal prøve at læse lige de første 3 vers af Jonas' bog her til en start, hvor der står: Herrens ord kom til Jonas, Amittais søn. Rejs til den store by Nineve og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Men Jonas ville flygte til Tarsis bort fra Herren. Han tog ned til Jaffa, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarsis. Han betalte, hvad det kostede, og så gik han ombord for at sejle med dem til Tarsis bort fra Herren. Jonas, han er israelit, og indtil den her dag, der har han virket som profet for Gud i Israel med et budskab til Israels folk. Og de andre folk rundt omkring Israel, hedningefolkene, og især datidens supermagt, nemlig Assyrien, havde ikke en særlig sådan positiv plads i Jonas' hjerte. Og hovedstaden, verdens hovedstaden for Assyrien, det var så Nineve. Og der er det jo, Gud han kommer med et budskab her til Jonas og siger, at du skal gå til Nineve. Du skal simpelthen, Gud han beder ham om at spacere ind midt i verdens magtcentrum. Ind midt imellem Israels fjender, og så bede dem om at omvende sig til Gud. Det er den opgave, Jonas han får. Jonas han deler altså øjensynligt ikke Guds anliggende her. For han siger tak for beskeden, og så vender han ryggen til, og så booker han en båd ned i Jaffa. Jeg tror godt, I kender den her historie, men hvor tit spørger vi os selv, hvorfor? Hvorfor adlyder Jonas ikke? Hvorfor adlyder Jonas ikke det her, den her klare besked fra Gud? Det kan have en personlig årsag. Jonas, han har muligvis været bange for at lide nederlag eller blive klynget op. Og det er jo sådan, at en prædikant, han vil helst holde møder steder, hvor han kan virke overbevisende og få nogle skulderklap. Ikke også? Så han har måske haft en personlig afgud her i sit liv, Jonas. Han har været bange for at lide nederlag. Men det kan også have en kulturel eller sådan en politisk årsag. Og den er lidt anderledes vinklet. Det kan rent faktisk være, at Jonas har været bange for, at hans mission skulle lykkes. Lyder det ikke underligt? Hvad nu, hvis Jonas har været bange for, at hans mission rent faktisk lykkes, ikke mislykkes, lykkes, at de hører hans budskab, og så omvender sig? Og det har han ikke haft lyst til at være med til, Jonas. Der kan også være en religiøs årsag, eller en religiøs afgud i Jonas' hjerte i forhold til det her. Nemlig det, at han kan være bundet af en moralsk selvretfærdighed. Så han simpelthen ikke kan følge Gud i den her opgave, han får. Han kan ikke følge Gud i, at Guds nåde også skulle gælde for nogle ondskabsfulde hedninger. Han kan ikke følge Gud i, at Guds nåde, den er så grænseoverskridende stor, at den ikke bare gælder for Israels folk, men for hele verden. Så han kan måske have haft en personlig årsag. Han kan have haft sådan en politisk overvejelse. Han kan have haft en religiøs bedrevidenhed i sit liv. Og det her med, at religiøsitet kan blive til en afgud, jamen, det kender vi også meget godt i dag. Vi kender for eksempel det, at mennesker stoler så meget på deres egen rettroenhed, at det, der bliver til overs for andre, det er foragt. Vi har jo et godt eksempel på det lige for tiden, ikke også? Der er uro igen i Afghanistan. Hvorfor? Fordi en eller anden total ubetydelig kristen præst over i USA har brændt en koran af. Hvorfor har han gjort det? Det er fordi, han tænker, at hans egen tro, hans egen religion, den er så overlegen. Og det, han står for, det er så overlegen, at han kan tillade sig at have foragt for andre mennesker. En anden form for sådan religiøs afgudsdyrkelse, det kan jo være, hvis vi ser sådan på de gaver, Gud giver os, åndsgaverne, nådegaverne, og vi ser på menighedens succes og hvad folk siger om os i den menighed, vi kommer. Og det så bliver brugt til ligesom at bedømme menighedens åndelige sundhed. Det er for eksempel sådan, det var i Korinth. I menigheden i Korinth i Nye Testamentet, der Paulus er nødt til at skrive brev til dem og sige, nu skal I lige køle lidt ned, kære venner. Jeg ved godt, I går op i det der med nådegaver, men jeg er nødt til lige at fortælle jer noget om, hvordan tingene hænger sammen. Det kan også være den her religiøse form for sådan en afgudsdyrkelse. Det kan også være, at vi lever et meget, meget sådan, i hvert fald på overfladen, sådan meget moralsk, rent liv. Og skaber nogle leveregler, som gør, at vi rent faktisk begynder selv at tænke, nu må Gud da være tilfreds med mig. Nu må Gud være tilfreds med mig. Nu gør jeg sådan og sådan og sådan og sådan. Kan I følge tanken? Problemet er med de her ting, at det hverken er kampen for den rette lære, eller succes i menighedslivet, eller en høj moral, der frelser dig. Tværtimod, så kan de her ting rent faktisk i værste tilfælde lede til, at Gud selv og Guds nåde og Jesus og det, han har gjort, det træder i baggrunden. Og så bliver det de her ting, der kommer til at fylde det hele. Og så er de blevet til en afgud for os. Så ser man ikke længere sig selv og andre som mennesker, der har brug for Guds nåde, og der er frelst ved Guds nåde. Så hvorfor flygter Jonas fra Gud og Guds befaling? Han flygter fra Gud, fordi han vægter sine egne motiver, og han vægter Israels nationale interesser højere, end han vægter Guds befaling og fjendernes åndelige liv, hedningernes åndelige liv. Derfor flygter han. Og så springer vi lige hurtigt over historien. Den, som man ellers normalt hører med båden, han flygter i, og der kommer en storm, og han kastes i havet, og der kommer et mystisk havdyr, og sluger ham, og efter 3 dage, så kaster den ham op på stranden et sted. Den springer vi lige over den historie, bortset fra et vers. Jeg har lige taget et vers med fra en bøn, som Jonas han beder, mens han er i havdyret. Og det er kapitel 2, vers 9. Det kommer op her i kapitel 2, vers 9. Der siger Jonas sådan her: de, der dyrker falske guder, svigter troskaben mod dig. Sådan siger han til Gud. Og spørgsmålet det er, hvem er det, Jonas taler om? Er det hedningerne, han taler om? Det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, det er ham selv, han taler om. Jeg tror, det vi er vidne til her, det er en begyndende selverkendelse hos Jonas. Der ligger noget personligt, noget kulturelt, noget politisk, noget religiøst i hans hjerte, som hindrer ham. Som hindrer ham i at kunne gå med et budskab fra Gud, et glædeligt budskab fra Gud, om at der er noget at finde, hvis de omvender sig. Jonas, han har svigtet troskaben mod Gud. Og det her ord, troskab, det her ord kan faktisk også oversættes med Guds nåde, Guds pagtstroskab. Og hvad er det, der har hindret Jonas? Og hvad er det, der kan hindre os i at se omfanget af Guds nåde? Hvad er det, der forhindrer ham i at se sig selv som et menneske, hvem Guds nåde gælder? Og samtidig se, at Guds nåde, den er grænseløs. Den gælder ikke bare Israels folk og profeten der, Jonas. Den gælder alle mennesker. Og derfor kan Gud også sende en profet fra Israel til et hedningefolk. Hvad er det, der forhindrer ham i at se det? Det er afguderne i hans liv. Det er afguderne i Jonas' liv, der forhindrer ham i at se, hvad det er, Gud han ønsker, han skal gøre. Han har fået den her opgave. Gå og prædik om Guds nåde til Nineve. Prædik omvendelse. Det var opgaven. Men Jonas, han har ikke anvendt Guds nåde på sit eget hjerte. Og derfor går det galt for ham. Og så spytter dyret ham ud. Og så får han en ny chance. Og det skal vi prøve at læse nu. Det er i kapitel 3. Kommer her. Derefter kom Herrens ord for anden gang til Jonas: rejs til den store by Nineve og råb det, jeg befaler dig, ud over den. Jonas rejste så til Nineve, som Herren havde befalet. Nineve var en stor by for Gud, 3 dagsrejser stor. Da Jonas var kommet en dagsrejse ind i byen, råbte han: om 40 dage bliver Nineve ødelagt. Mændene i Nineve troede Gud på hans ord. De udråbte en faste, og både store og små klædte sig i sæk. Og lidt længere nede i vers 10 står der så om Gud: da Gud så, at de vendte om fra deres onde vej, fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem, som han havde truet dem med. Da blev Jonas meget forbitret og vred. Det er godt nok mærkeligt. Nu går Jonas, han prædiker, de omvender sig, Gud fortryder og viser barmhjertighed. I parentes bemærket, ikke også? Her er noget vigtigt her også om Guds domme. Når Gud han udtaler en dom over et menneske eller over et folk, så er det jo netop fordi, at det folk skal vende om og finde frelsen. Det er det, der er meningen med den domsprofeti, Jonas kommer med her. At de skal vende om. Domsprofetien har også det formål at skabe nyt liv og forvandle menneskers liv til det gode. Det også. Men prøv en gang lige at se, hvad der så sker, hvordan Jonas han reagerer her. Han bliver simpelthen møgsur på vestjysk. Også. Forbitret og vred, står der. Hvorfor synger han ikke lovsange, Jonas? Hvorfor tager han ikke sådan på, hvorfor booker han ikke sådan en profetisk rundtur rundt i verden, ikke også, hvor han kan fortælle om, hvilke store og mægtige gerninger Gud har gjort igennem ham? Han bliver møgsur. over, at de omvender sig. Vi skal lige læse de næste vers. Prøv at høre, hvordan han svarer Gud. Jonas sagde, eller bad til Herren, ak herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det var jo derfor, jeg ville flygte til Tarsis. Her får vi så noget af forklaringen. Jeg vidste jo, at du er en nåde og barmhjertig Gud, sen til vrede og rig på troskab, og at du fortryder ulykken. Herre, tag nu mit liv, for jeg vil hellere dø end leve. Det Jonas han siger her, det er, jeg vidste det. Jeg vidste Gud, at jeg ikke kunne stole på dig. Var det ikke det, jeg sagde første gang? Var det ikke derfor, at jeg ikke adlød første gang? Jeg vidste, at du er nådig og barmhjertig. Og nu har jeg så gjort det, jeg skulle. Men jeg er simpelthen så træt af det her projekt, Gud. At nu må du gerne slå mig ihjel. Det her, det er den rene, rå og brutale afsløring af, hvilke afguder, der gemmer sig i Jonas' hjerte. Det kan ikke forstås på anden måde. Det kan slet ikke forstås, hvis ikke det er med. En fuldstændig sådan blotlæggelse af, hvad det er, der gemmer sig i Jonas' hjerte. Det er det, vi har med at gøre her. Jonas han hader simpelthen den race, og han hader den nation, som Gud har kaldet ham til at gå til. Han hader dem så meget, at det værste, han kan forestille sig, kan ske, det er, at de må lære Guds nåde at kende. Det siger også noget om, hvor dybt sådan nedgroet i vores hjerte en afgud kan sidde, og næsten er umulig at få revet op med rode, ikke også? Det er en ting at tro på Guds nåde med sin forstand, men noget andet det er at få den her ned, en etage længere ned i hjertet, og bruge den på sig selv, og sådan at det får lov til at præge, hvad vi tænker, hvad vi føler, hvad vi gør. Så langt er Jonas ikke kommet endnu, selv ikke på det her tidspunkt. Og afguderne, de vil ikke flytte ud af vores hjerte, hvis ikke Guds kærlighed og Guds nåde får lov at flytte ind og erstatte dem. Og det er ikke nok, at vi ved om, der er et eller andet, der er galt. Der er et eller andet her, der har en usund magt over mig. Har skabt en usund afhængighed i mit hjerte. Der er noget her, jeg næsten tilbærer. Jeg kan ikke slippe ud af det. Det er ikke nok, at vi bare ved det. Og det er heller ikke nok, at vi ligesom tænker, okay, så får Gud en plads ved siden af. Så rykker jeg det lidt, så håber jeg, at Gud kan hjælpe mig, så rykker jeg. Og så bliver der sådan en kamp der. Det eneste, der for alvor batter noget, det er, at Guds nåde og Guds kærlighed får lov at flytte ind og fylde det hele. Afguder, de kan ikke bare sådan sættes til en side. De skal erstattes af noget andet. Og det andet, det er Gud selv. Det er Guds nåde. Jonas han reagerede negativt, fordi han ikke havde fået plantet Guds nåde i sit hjerte endnu. Men det sker lykkeligvis senere, for ellers havde vi slet ikke haft den her bog i Bibelen. Ellers havde vi ikke haft den her bog. Den giver ud. Jonas' bog er jo en øjenvidne beret. Det er jo en selvbiografi her også. Og Jonas han er hudløs ærlig i sin bog. Og hvad er det, der har gjort, at han kan være så hudløs ærlig? Hvad er det, der har gjort, at vi får lov at se, hvordan en kendt profet fra Israels folk i den grad har kæmpet med afguderne i sit eget hjerte? Og så sætter sig ned og skriver en bog om det. Hvem vil ture at afsløre sin egen svaghed på en sådan måde her, hvis ikke han havde erfaret, at der er noget, der er større? Hvis ikke han havde erfaret Guds nåde, Guds kærlighed i sit eget liv. Og Gud han reagerer så til slut. I må jo selv hjem og læse den. Den tager som sagt ikke lang tid at læse Jonas' bog. Men Gud han reagerer ved at vise Jonas, at han elsker de fortabte mere end Jonas elsker de fortabte. Gud ønsker, at syndere, de skal vende om og frelses. Og han viser det med al tydelighed nogle hundrede år senere, da Jesus han kommer. Jesus han kom til sin egne, og hans egne, de tog ikke imod ham. Han kom, ligesom Jonas, i den her sammenhæng til Israels folk, Israels land, og så endte det med, at han led døden der. Og der er en form for sådan en sammenhæng her. Jonas, han fik befaling om, at han skulle prædike. Jonas skulle bare prædike, og det gjorde han modvilligt. Jesus skulle ikke bare prædike, han skulle dø, og det gjorde han frivilligt. Jonas gjorde det modvilligt, Jesus gjorde det frivilligt. Og i den frivillighed, der ligger hos Jesus, der viser Gud altså sin kærlighed. At han er kommet til verden for at tage det endelige opgør med afguderne i dit og mit liv. Ved at Jesus han bærer straffen for det. Og mørket, og synden, og ondskaben, og svigtet, og hvad der er. Og det er faktisk sådan i Nyt Testamente, og det er det sidste, jeg har med til jer i dag, at et sted i Nyt Testamente, der kaldes det, der sker med Jesus og hans død og opstandelse, det kaldes faktisk for Jonas-tegnet. Og det er jo lidt, interessant, så det skal I lige have med her. Det står i Matteus evangeliet. Nu skal jeg lige have slået det op. Matteus evangeliet kapitel 12, vers 39, hvor Jesus han siger, en ond og utro slægt kræver tegn. Men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen, altså Jesus, være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. En ond og utro slægt kræver tegn. Jonas, han gik modvilligt til en ond og utro slægt, et ondt og utro folk med en befaling fra Gud. Han gik modvilligt. Jesus, han kom frivilligt. Han kom frivilligt ind i verden. Og han skulle ikke bare prædike. Han kom for at give sit liv. Det er forskellen. På den måde, der er Jesus den ultimative Jonas, den ultimative israelit. Den her historie her, den her beretning om Jonas, ja, der er mange ting i den, men det vi har set på i dag, det er, at hvis du vil ændre noget i dit liv, så er der kun én farbar vej. Og det er, at Guds nåde får lov til at flytte ind i dit hjerte. Eller sagt med Jesu ord i Nyt Testamentet, det er, at Jonas-tegnet får lov at vokse sig større og større for dig. Og Jonas-tegnet, det er Jesu død og opstandelse. Når du kæmper med dine egne personlige afguder, så skal du vide, at Jesus han er gået i døden for dig. Han ønsker, at du skal tage imod hans kærlighed. Han ønsker, at du skal tage imod Guds nåde i dit hjerte. Han ønsker, at du skal tage imod det som Guds ubetinget, gratis og livsforvandlende kærlighed.